Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļu pārraide, un deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajai šodien vārds frakcijas progresīvie deputātei Janai Simanovskai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien saimā bija ļoti karsta diena. Bija ļoti daudz būtisku lēmumu un pat tiešām ļoti, ļoti karsts arī bija diskusijas. Un manuprāt, tāds ļoti nozīmīgs un svarīgs lēmums, ko mēs pieņēmām, bija grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, kas atceļ iepriekšējās valdības netaisnību pret Rīgu, kas iesaldēja Rīgas attīstību. Man ir arī jāsaka, ka daži deputāti sajauca, ka šeit ir saima nevis Rīgas priekšvēlēšana debates, bet kopumā, es domāju, rezultāts ir ļoti labs, un mēs esam noņēmuši Rīgai nost tos ierobežojumus un restes, kas tai bija uzliktas. Diemžēl, kas man arī jāsaka, ka spriežot par grozījumiem energoresursu cenu ārkārtēji pieauguma samazinājuma pasākuma likumā, mūsu frakcijas progresīvie izstrādātie priekšlikumi netika atbalstīti, un kas arī nozīmē, ka šādā veidā arī koalīcija atteicās signalizēt par atbalstu pieejamību arī nākamajā apkursa sezonā. Un tādējādi radot arī kaut kādu nenoteiktību sabiedrībā, bet es ļoti, ļoti ceru, ka tomēr nākotnē mēs varēsim pieņemt atbilstošu atbalstu mehānismus. Man bija arī žēl, ka saimas deputāti neatbalstīja ZZS iesniegumu par to, ka jānoņem slepenība informācijai par skultas LNG termināļa ekonomisko pamatojumu. Tātad, kāpēc ir jānoņem šāda slepenība? Tas ir saistīts ar to, ka mums deputātiem pirms pieņem lēmumus par valsts tālāko attīstību un valsts naudas izmantošanu ir jāredz ekonomiskais pamatojums, un tas šobrīd nav redzams ne mums, ne sabiedrībai. Saim to neatbalstīja, bet progresīvie ir virzījuši arī pieprasījumu, lai vismaz šie dati būtu pieejami deputātiem. Un ļoti karstas diskusijas arī bija par negodīgas komerces prakses aizliegumu likumu, kur pats svarīgākais bija par to, vai aizstāvēt Latvijas patērētājus un nodrošināt godīgu konkurenci vai izrādīt īpašu labvēlību atsevišķiem uzņēmumiem. Un man ļoti žēl, ka, manuprāt, atsevišķu interešu lobijas uzvarēja. Un atkal beidzot ar tādām labām ziņām, saima atbalstīja to, ka tiek virzīta tālāk Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par to, ka personām ar invaliditāti viņu asistentiem atalgojumi nepieciešams samērot ar minimālās algas pieaugumu. Tātad tas tika atbalstīts, un es domāju, ka tas arī varētu dot arī noteikti labumu personām ar invaliditāti un viņu asistentiem, un skatīsimies tālāk, kā šis likums virzīsies. Paldies!
Paldies, Janai Simanovskai no frakcijas progresīvie. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Arnoldam Jātniekam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienītie radio klausītāji. Šī ir mana pirmā uzstāšanās frakcija viedokļos, tā kā varbūt neņemiet ļaunā, ja es nemācīšu vēl pateikt tā, lai varētu saprast pilnībā visu. Bet šobrīd saimā šodien mēs dzirdējām, ka ir iesniegts ilgi gaidītais Latvijas valsts budžets, un kur iesniedz mūsu finanšu ministrs Arvils Aširādens, un es domāju to, ka tas ir tāds jau svarīgs notikums mums kā deputātiem zinot, jo nākošā nedēļa būs mums darba pilna, kad sāksies šī mūsu budžeta apspriešana. Un šodien saimas sēdēja darba kārtībā mums bija 28 jautājumi, un bija daudz saistīti ar tieši mūsu pašu saimniecisko dzīvi un jautājumiem, kas ir saistīti ar dažādām likuma izmaiņām. Un šeit tik minēta arī jautājumi par PVN, likmes atcelšanu, elektrībai, pārtikai, gāzei un citām. Šeit mums tomēr ir, varētu teikt, šī priekšlikuma nebija tādi ar pamatoti, jo faktiski, lai šādi iesniegt, ir jābūt arī priekšlikumiem, kā realizēt šo likuma projektu veidot un kas ir darāms un jāpierāda. Varētu teikt tādu finanšu analīzi vajadzīgi, jo katrā ziņā, ja šādas lēmumas pārsteidzīgi pieņemtā, ir ietekma uz valsts budžetu. Es domāju, ka noteikti mēs nākotnē pie šī jautājuma atgriezīsimies, jo nodokļu pārskatīšana, es domāju, kad ir mūsu, kā mūsu kā noteikti, ka ir bija paredzēts šī mūsu sesijas, deputāta laikā ir paredzēts vismaz periodā vismaz vienreiz nodokļus pārskatīt. Visgarākās debatas bija par likuma projektu par negodīgu komercpraksi un, nu, faktiski mūsu frakcija atbalsta ekonomikas ministrijas ieteikumu, kurā šie 300 tūkstoši eiro Latvijas uzņēmējiem, kuri strādā šeit Latvijā. Jau iepriekš arī televīzijas raidījumos pieradoties, kurā teicu, ka es tomēr atbalstu vairāk šo mūsu kaimiņu valstu pieredzi, kas ir Zviedrija un vēl citas valstis. Ja mēs salīdzinām ar Igauniju un Lietuvu, tad vienā Igaunijā ir 400 tūkstoši, Lietuvā 100 tūkstoši slieksnes, un es domāju to, ka varbūt šīs te dažādās summas, bet strādājot godīgi, nu šāds sots jau nevienam netiks uzrēķināts. Un katrs uzņēmējs, kurš domā par nākotni, nekrāpsies, un līdz ar to šis ir vajadzīgs tikai, lai nostiprinātu mūsu, nu varētu teikt, katra atbildību darbā, ko mēs darām. Un gribu minēt, kad, tomēr, kad mēs strādājam, un mēs strādājam pie tā, lai mūsu vērtības, kāda ir mūsu valsts, mūsu valoda, mūsu kultūra, un mūsu iedzīvotāji, lai šeit Latvijā dzīvot labklājībā, taisnīgā, godīgā valstī, un kuru vislielākā vērtība ir cilvēks. Un turpināsim nākošajā nedēļā izskatīt mūsu valsts budžetu un iestāsimies par mērķtiecīgu valsts atbalstu, valsts aizsardzību, atbalstu ekonomikā, uzņēmējdarbības veicināšanā, izglītībā, zinātnē un sociālajā palīdzībā, infrastruktūras attīstībā, vidas aizsardzībā un ilgtermiņa politikas veidošanā. Un es novēlu visiem veiksmi un izdošanos ikvienam jūsu darbā, ko jūs dariet. Paldies!
Paldies Arnoldam Jātniekam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamā runās frakcijas stabilitātē deputāte Viktorija Pleškāne. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji, un šodien no viss tā, kas tika izskatīts Saeimā, gribu minēt to, ka mēs piekrītam un respektējam asistentu atalgojumu paaugstinājumu iniciatīvu un pilnīgi piekrītam tam, lai asistentu stundas likmi paaugstinātu aptuveni kā minimāla algu, jo zinām asistentu problēmas un zinām par to, ka tas ir ļoti grūti un smagi gan pašiem invalīdiem, gan arī asistentiem strādāt ar tādiem cilvēkiem un raut cilvēkus gan darbā vai meklēt papildus ienākumus. Jā, tas ir grūti, tāpēc atbilstam un respektējam šo iniciatīvu. Otrais un svarīgākais pēc mūsu frakcijas bija tas, ka mēs esam par atklātu un sabiedrībai saprotamu skultes škidinātas dabas gāzes termināla projekta virzībai, jo neskatoties uz to, ka uzņēmējs lūdza neizpaust ziņas, bet uzņēmumam arī jāsaprot, ka viņš strādā ar valsts iestādi, piedalās valsts iepirkumos un valsts programmā, un tautai, kas atbalsta vai sponsorē tādu projektu, jāzina arī visus posmus un jāzina arī to, kas notiek un kā notiek, jo Latvijas valsts suverena vara pieder Latvijas tautai, tāpēc mēs saskatām, ka šeit nedrīkst būt nekā slēpena un šeit jāatklāti un kopā ar tautu jārisina tādus jautājumus. Kas vēl šodien bija, mēs arī atbalstam zemnieku un savienību priekšlikumus par pievienotu nodokļu samazināšanu, jo valsts piekrītam, ka valsts atbalsta tikai pabalstu politiku un veido politiku par to, kā mēs atbalstam, bet ekonomiskais atbalsts netiek virzīts uz priekšu un domājam, ka ne tikai pabalstu jāizmaksa, bet ekonomisko atbilstību arī attīstību arī jāvirza uz priekšu. Un par to pašu negodīgas komercprakses aizliegumu līkumu. Pieturamies viedoklim, kā sodam ir jābūt samērīgam, un pirmais ir aizsargāt arī patērētājus, un otrais jau sodīt negodīgu komersantu, jo pirmais, ja uzņēmums jau veicis kaut kādas darbības un atgrieza naudu tiem cietušajiem, es domāju, ka otrais tad ir sodīt. Ja? Un tas īsumā viss, domāju, ka rikojamies ļoti pareizi un arī atbalstam to, ka šodien tikai iesniegts budžets, bet daudzam kam nepiekrītam, bet to nākamreiz un milzīgs par
Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies Viktorijai Pleškānei no frakcijas stabilitātē un nākamajai vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātei Ramonai Petrāvičai.
Lūdzu. Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien Saeimas sēdes dienas kārtībā tika iesniegtā vesela pakete, kas paredzēja samazināt pievienotās vērtības nodokli. Diemžēl Saeimas koalīcijas deputāti noraidīja pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu malkai, koksnešu šķeldai un skaidām. Tāpat neatbalstīja likuma grozījums par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu gāzai nodošanu komisijām. Lai mazinātu dzīves dārdzību un sniegtu reālu palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām personām, ir nepieciešams samazināt pievienotās vērtības nodokli pārtikai. Šāds priekšlikums jau regulāri ir sniegts no opozīcijas partijām, jo 13. Saimā tagad tas turpinās, bet valdību pārstāvošās partiju deputāti balso pret vai atturās, un atturēties ir tas pats, kas balso pret. Ar 46 balsīm pār un 49 atturoties vai balsojot pret, tika noraidīts pievienotās vērtības nodokļa samazināšana pārtikai. Pievienotās vērtības nodokļa samazināšana pārtika ir vienīgais instruments pārtikas cenu samazināšanai. Cilvēki nespēja iegādāties zāles, arī ārstu izrakstītās zāles, jo viņiem trūkstam līdzekļu. Zāles tiešām mums ir dārgākas nekā kaimiņu valstīs, jo arī pievienotās vērtības nodoklis mums ir augstāks nekā mūsu tuvajās kaimiņu valstīs. Taču pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšana netika atbalstīta. Deputāti no Jaunās vienotības, Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta balsoja pret pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu zālēm. Tāpat neatbalstīja arī PVN nodokļa samazināšanu elektrībai un sadales pakalpojumiem un balsoja arī pret nodokļa samazināšanu degvielai. Ir pilnīgi loģiski, jo ir augstāka preces cena, jo cilvēks vairāk maksā arī pievienotās vērtības nodokli, līdz ar to pildās valsts kasa un 2022. Gadā pievienotais vērtības nodoklis tika pārpildīts par 500 miljoniem, un tas viss no iedzīvotāju maciņām, taisa skaitā no trūcīgo maznodrošināto personu ienākumiem. Frakcija Latvija pirmajā vietā visos balsojumos balsoja par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu. Šodien Saeimas sēdē noraidīja kolektīvo iesniegumu par obligātu augstāko izglītību Saeimas deputātiem tālāku virzību. Tas man arī īsumā viss. Paldies!
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātei Ramonai Petrāvičai un nākamais runās apvienotā saraksta frakcijas deputāts Andris Kulbergs. Lūdzam.
Sveiciens klausītājiem. Šodien diena sākās ar ātrāku gaišumu. Dienas kļūst garāks, tas šodien bija pamanāms. Esmu arī priecīgs ar to, kad pēc 9 mēnešiem, pusotra mēneša slimnīcā, 5 mēnešu ratiņkrēslā un pēc tam uz kruķiem esmu beidzot uz savām kājām. Un tāpēc šodien bija arī priecīgs dzirdēt, kad varēja atbalstīt likumu, kur grozīt šo te invaliditātes asistenta atalgojumu, jo nu, tas ir pilnīgi loģiski, ka arī tur inflācijā jāiet ir līdzi un šie cilvēki, kas pats ir izbaudīju, kad bez šāda cilvēku mājās vai līdzās tu praktiski nespēji normāli eksistēt. Tāpēc tas bija pareizs lēmums un atbalstāma lieta un arī turpmāk aizstāvēšu šos jautājumus, tāpēc, kad esmu bijis tajā sētas pusē, kur nav zāle tik zaļa un saule neiespīd tik bieži. Bet par to, ko tikko pieminēja kolēģi, nepiekritīšu par PVN šīm te atlaidēm un atbalstiem, neviens šeit nebalsoja pret. Šeit atturējās visa koalīcija, jo šis jautājums ir jāskatās kopā ar budžetu. Šeit bija piedāvājums bez jebkāda izvērtējuma vienkārši samazināt. Nu, tad mums ir jautājums pretī, tā, ja mēs katru nedēļu pieņem šādus te priekšlikumus, mums jābūt jādubulto valsts budžets un otra alternatīva jāatņem kādam šie te līdzekļi. Nu, tad šis jāvērtē ir kompleks kopā. Neviens nav atteicies no atbalstiem tālāk. Nākošai ziemai ir jāvērtē situāciju. situācija, kā ies vispār, jo lietas mainās no dienas uz dienu, un nākošā ziema pienāks ar mainīgiem apstākļiem. Mēs nezinām, kas būs ar gāzes cenām, mēs nezinām, kas būs ar inflāciju. Viss var vēl pamainīties un var apgalvot, ka budžetā ir paredzēts, ka nu, būs jābalsta, ja būs nepieciešams to darīt. Tā kā to risināsim. Bija ļoti garas diskusijas par negodīgas konkurences komercpraksi. Tas bija gan Tautsaimniecības komisijā, gan arī šeit, kur es esmu dalībnieks. Un varu teikt, ka man šķiet, mēs esam tik naski ieviest sodus, bet nepaskatāmies, neviens jau nav par to, ka kāds pārkāpt un kāds negodīgi komersants uzvestos, bet jāstās ir Baltijas kontekstā, kur mēs atrodamies starp kaimiņiem. Ja kaimiņa zemēs, piemēram, Lietuvā ir 100 000 eiro pārkāpums, tas slieksnis par atkārtot 200, Igaunijā savukārt maksimālais ir 400. Mēs objektīvi skatījāmies, ko ekonomikas ministrija piedāvāja, tā ir skaitā darba devēja konfederācija Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, nu, kad šis no 100 000 Latvijā jāapceļ uz 300 000. Tādā veidā mēs būtu salāgot Baltijas telpā, jo uzņēmēji skatās uz šo lietu kompleksu, kur Baltijas mērogā. Tāpēc man šķiet, ja mēs būtu tikpat nastki uzlabot mūsu nodokļu konkurētspēju Baltijā, tad mēs varētu skatīties arī par sodiem, bet tikai sodi šādi atrauti, manuprāt, nav pamatoti. Un tālāk bija par skultas terminālu, balsojums no manas puses bija atturošs, tikai tāpēc, ka mēs jau šo jautājumu skatāmies enerģētikas klimata un vidas apakškomisijā, mēs jau koneksus uzklausījām, mēs arī turpinām šo te diskusiju kopā ar kolēģiem un ar citām frakcijām kopā izvērtēt kā deputātu un noteikti nāksim ar objektīvu, teiksim, ziņojumu slēdzienu no savas puses par šo te projektu. Varu vienkārši pieminēt no personīgā viedokļa, ka jā, Latvijai būtu bijis vajadzīgs šāds termināls, bet diemžēl mēs esam stipri 5 gadus to nokavējuši šobrīd no tāda drošības un sagādes viedokļa, kā mums koneksus paskaidroja. Nu, nav riska un nav šo te vajadzību no tehniskā viedokļa tieši drošības ziņā. Jau to var nodrošināt caur Lietu un Igauniju. Tā kā šķetināsim un dosim ziņas uz priekšu. Neviens šeit nepakļaujas kādam lobijam vai šī projekta, tikai šī projekta realizācija. Kārtīgi jāizvērtē līdz galam. Un gribēju vēl pieminēt svarīgu punktu. Šotad Rīgas grozījuma Rīgas vēsturiskā centra punktā, kas šobrīd arī bija plaši diskutēts. Šeit gribēju norādīt, ka mēs kā apvienotais saraksts parādījām to, ka esam gatavi labot kļūdas un ar apvienotais saraksta varam ministru priekšlikumā visi vienbalsīgi apstiprināja šodien un ļaujam uzsākt šīs te investīcijas un investīcijas projekts Rīgā turpināt. Un mēs parādījām, ka ir nu, iespējams arī kļūdu labojums no netik pārdomātiem priekšlikumiem, kas bija pieņemti iepriekšējā valdībā. Tad turpināsim, ka apvienotais saraksts arī labot, ja tas ir nepieciešams, kāds cits neatbilstošs šiem apstākļiem likumprojekts. Nu un, jā, tas bija viss, ko gribēju pateikt, lai visiem forša diena, un lai katra diena gaišāka, tuvojas jau pavasars un saulēnāk. Paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no apvienotās saraksta frakcijas un nākamā runās jaunās vienotības frakcijas deputāte Ingrīda Circena.
Labdien, labdien, cienītie radioklausītāji. Sestajam runāt šajā rindā, protams, kad vai nu nāks atkārtoties vai drusku jāpieiet ar tādu nu, citu skatu. Tiešām sēde izvērtās garas diskusijas par daudz un dažādiem jautājumiem, bet rīts sākās jau 8:00, kad jaunās vienotības pārstāvis finanšu ministrs atnesa budžetu uz Saeimu, un es varbūt, ka drusku pieskaršos tiešām lielos vilcienos budžeta jautājumiem, jo tas sasaucas arī ar šodienas sēdi, kad mēs nevarējām atbalstīt PVN samazināšanas priekšlikumus. Un divu iemeslu dēļ. Viens ir tas, ka tiešām, kā jau arī iepriekšējā minētāji runāja, kad budžetā ir jābūt sabalansētiem ienākumiem un izdevumiem, un ja ieņēmumu daļā mēs ieliekam lielu robu, tad arī ir jāpasaka, kā mēs izpildīsim to izdevumu daļu, jo ieguvums nebūs. Varbūt, ka vienā vai otrā gadījumā kaut kādas izmaiņas būs, bet mēs katrā gadījumā esam vienojušies, ka uz šo budžetu, kas tagad tiks pieņemts tikai marta sākumā, mēs neveiksim nodokļu izmaiņas. Taču runājot par nodokļu politiku tiks ļoti plaši diskutēt līdz pat rudenim, jo ir daudz un dažādi nodokļu maksājumi, kur iespējams ir jāskata citā griezumā. Un varbūt, ka īsumā es tikai pieskaršos divām lietām, viena no tām ir izglītība, otra tā ir veselība, jo salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu ir iezīmēta nodokļu daļa, lai beidzot varētu veselības aprūpas finansējumu plānot ilgtermiņā un iziet no dziļās bedres, jo mēs tuvojamies 50% maksas medicīnai, kas principā varētu teikt, kad vairs nenodrošina tā saucamo vispārējo pārklājumu visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā kā nodokļu politika būs ļoti nopietna un ļoti plaša. Ja runā pa budžetu, tad vispārējos skaitļos ienākumu plānoti 12,7 miljārdi eiro un izdevumi 14,7 miljārdi eiro. Līdz ar to budžeta deficīts ir 4,2% un varētu teikt, ka pamazām sāk stabilizēties šie budžeta ieņēmumi un izdevumi, jo viss tas, kas ir deficīts, tas galu galā, mums ir arī jādomā, kāpēc tam nosekt šo trūkstošo daļu. Un līdz ar to arī budžets tika sastādīts pēc valdības prioritātēm, kur būtiski lielākā daļa ir tieši valsts drošībai un aizsardzībai. Mēs zinām, ka sakarā ar Krievijas agresiju mēs esam robeža valsts, galējā austruma robeža Eiropas Savienībai, un līdz ar to šie ieguldījumi ir vitāli nepieciešami ikvienam no mums. Un kā pārējās prioritātes ir paredzētas veselība, izglītība, enerģētika, konkurētspēja, dzīves kvalitātes nodrošināšana, cilvēku un sabiedrības veselība tai skaitā. Un jautājums, kuram līdz šim tā varbūt mēs neesam tik ļoti uzsvēruši un akcentējuši, es gribētu pieskarties ēnu ekonomikai, jo 26% ēnu ekonomika ir tas avotiņš, no kura tomēr mēs varam pasmelties. Jo ja mums būtu tā naudiņa, kas guļ tā avotiņa dibenā, tad es domāju, ka būtu laimīgi gan saistībā ar veselības aprūpas uzlabošanu, gan arī ar izglītību, gan arī ar ceļu sakārtošanu. Un līdz ar to ir tie tādi lieli jautājumi, par ko mums pirmdien ir pirmā sēde, kad 12. tiks uzsākta budžeta skatīšana, nodošana komisijām. Un tad mēs arī droši vien, ka nākamajā nedēļā varēsim jau sākt skaidrāk runāt par vienu vai otru problēmu. Vēl tiešām, ko es gribēju pieminēt, bija ļoti būtiski tas, ka šiem invalīdu atbalstam asistentiem ir paredzēts tālāk virzība atalgojuma palielināšanai. Un runājot par izglītību, Es atturējos no tā, kad kopumā nobalsoju pret to, ka deputātiem nav nepieciešama augstākā izglītība, bet mums bija frakcijā brīvais balsojums, un es domāju, ka tomēr izglītības un zinātnes nozīme nevar pārvērtēt, jo tas, ko cilvēks iegūst zināšanas savas un izglītību, tas tomēr visā dzīves garumā arī atsaucas uz viņa lēmumu pieņemšanu. Lai jums visiem jauka nedēļas nogala. Paldies, ka klausījāties.
Paldies Ingrīdai Circiņai no Jaunās vienotības frakcijas, un frakciju viedokļus šodien noslēgs Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Kaspars Melnis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Ir ļoti patīkami laikam šodien noklausīties, kā iepriekšējā runātāji ļoti diskutēja par mūsu iesniegtajiem grozījumiem dzīves dārdzības mazināšanai. Un es gribētu vienīgais precizēt, ka Zaļo un Zemnieku savienība iesniedz arī turpmāk cīnīsies par šiem dzīves dārdzības mazināšanas punktiem. Un te gan gribētu tos precizēt, ka viens no tiem aicinājumiem nebija tik daudz atbalstīt, bet kā tīri virzīt uz komisijām šos jautājumus par PVN samazināšanu un akcijas nodokli. Lai tur jau mēs varētu diskutēt kopā ar speciālistiem, izvērtēt, cik tas ir iespējams, cik tas nav iespējams, jo pēc mūsu aprēķiniem un skatījumiem mēs, man liekas, tas ir tikai saprotami. Kaut vai vienu mēs varam ņemt tādu faktu, ka pagājušo gadu PVN tika pārpildīts par vairāk nekā 500 miljoniem. Nu tad tajā momentā, kad mēs valsts un sabiedrība labi dzīvojam, mēs iemaksājam tos nodokļus, es teiktu, ar uzvīgu valstī, tad tagad pie šīs situācijas, kad sabiedrība ir vajadzīgs atbalsts, būtu tikai loģiski un pamatot, ka valsts rūpētos un samazinātu un atbalstītu iedzīvotājus. Un arī kaut vai tāds papildus ienākus, ja mēs skatāmies, ir ņemot tīri kaut vai par elektroenerģijas cenu samazinājumu, mēs piedāvājam to būtiski samazināt un runāt par PVN samazināšanu, jo jāatzīst būsim godīgi un atklāti, ka grozīm elektroenerģijas tirgus likumā, kur mēs pārliekam OIK izmaksas no gala patērētāja uz budžetu, nu tad tas tie reikini necik nesamazinās, kā piemēram var vienmēr, vienkārši paņemsim decembra reikinu uz jaunas ģimenes mājai, kur tika patērēt 328 kW un reikina summa ir 95,70 €, nu tad OIK samazinājums, ko mēs pagājušanai atbalstījām, būtu tikai par 58 €, tas pat nav 1%. Nu tad par kādu būtisku samazinājumu mēs šeit varam runāt un mānīt cilvēks, un tieši tāpēc tas bija viens no iemesliem, kāpēc arī šodien es uzstāju par to, ko atbalstīt PVN samazināšanu, jo tas jau ir 21%, un šī reikina gadījumā tas būtu jau 16,44 €. Nu, tā ir stipri liela starpība, vai 58 € vai 16,44 €. Ļoti žēl, ka to neatbalstīja koalīcija, bet viņa noteikti ir savu iemeslu, kāpēc tā nedrīkst darīt. Jo kaut vai skatoties, arī loģiski, ka kaut vai paņemsim Latvenergo pagājušā gada ieņēmumu trijos mēnešos bija vairāk nekā 221 miljonus, kas ir vairāk nekā 78% lielāki nekā 2021. gadā. Un jautājums arī liekas, kāpēc mēs tajā komisijā nevaram diskutēt par tieši šiem ienākumiem, kurus pēc tam Latvijas Energo nomaksās dividendēs, ka tas būtu loģiski, ka šis ir tas moments, kad mēs to runājam un atgriežam atpakaļ sabiedrībai un gala patērētāji, jo tie jau bija tie, kas veicināja šī uzņēmuma peļņu, un būtībā būsim atklāti, lielākā peļņas daļa arī radās pateicoties patērētājiem, un patērētāja lielākā daļa ir Latvijas sabiedrība. Kā noteikti otrs jautājums, ko mēs iesniedzām, tas bija par skultas terminālu atslepenošanu, jo nav saprotams, kāpēc tas ir noslepenots, ja jau tas termināls būvniecība ir tik svarīga, kāpēc mēs nevaram kaut vai uzzināt, kāds ir pētījums un izvērtējums un ekonomiskais pamatojums par šī termināla būvniecību. Tas nav saprotams, protams, mūs uztrauc, vai tā nav kārtējā afēra, vai tur nav kārtējais kāds ieslēgts rēķins vai tur kārtējais no slepens norēķins, par ko mēs pēc tam visi sabiedrību maksāsim. Un nav saprotams, kāpēc mūs to nestāsta, jo, ja jau tur viss ir kārtībā, protams, tas rada tikai papildu šaubēnu par to visu, jo neviens nopietns investors tā nerīkojas. Man liekas, no investoru puses ir tikai interesētība būt, lai sabiedrība būtu skaidrs, kas un kā tur notiek, lai būtu lielāks sabiedrības atbalsts, un mēs no savas puses Latvijas Zaļo un Zemnieku savienība nevar atbalstīt būvniecību, kur nav saprotama un skaidri gan ienākumi, gan tā ideja un doma, jo kaut vai tas pats Latvenergo jau ir noslēdzis ilgtermiņa līgumu ar Lietuvas Klaipēdas ostas terminālu, tad viņam arī pat neinteresē vairāk īsti tās jauniešu asimļās gādas terminās, un pat ja viņu arī vajadzētu būvēt, tad viņš vajadzēja būvēt 5 gadus atpakaļ. Jo kamēr pat ja viņi atbalstīs un turpinās koalīcija bīdīt uz priekšu, nu viņi labākā gadījumā uzbūvēs pēc 3-4 gadiem, tad mēs paši saprotam, ka tās daudzi jautājumi jau tiks atrisināti un nebūs nemaz tik aktuāli vairāk. Un beigās gribētu arī bija viena no plašākajām diskusijām šodien par negodīgas komerces prakses, un te ir jāatzīst kārtējais, diemžēl, kas mums latviešiem ļoti patīk, tas ir, ka mēs gribam visu izpildīt ar uzviju, un labāk nekā nemaz Eiropa gribētu. Un tiešām jāatzīst prieks, ka kopā ar koalīcijas partijām mums sanāca šo jautājumu pārbalsot un tiešām skatīties reģionu ietvaros, kādi ir sodi, jo tas iemesls, kāpēc tas likums tika grozīts, bija ne jau mūsu pašu iniciatīvu vai arī komersantu aizstāvībai vai patērētā, bet ne, bet tā bija Eiropas direktīva un uzstādījums, kāpēc to vajadzētu darīt. Tas ir tikai loģiski, ka mēs piemēromies tādi, kāda ir praksa Lietuvā, kur tas sots ir 100 €, 100 000, atkārtoti 200 un Igaunijai 400. Nu, tas ir tikai loģiski, ka mēs arī uzliekam līdzīgas griestus, kāda ir esošajā blakus kaimiņu valstīm, jo tā ir mūsu stīvākie konkurenti, ar ko mums patiešām ir jākonkurē. Līdz ar to beigās tiešām gribētu teikt klausītājiem, paldies, ka klausījāties, ceru, ka jums bija interesanti un lieliska diena.
Paldies Kasparam Melnim no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas, un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausieties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.